jaona voalohany toko fahadimy.
Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka-Andriamanitra. Ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no hahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra?
Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahiny manambara satria ny fanahiny no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra. Ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Izay mino zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nahampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao no fanambarany: fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana.
Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy, na inona no angatahantsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Raha misy mahita ny rahalahiny manahota tsy mahafaty, dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manahota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty, tsy mba lazaiko fa tokony angataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty.
Fantatsika fa izay rehetra nateraka-Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka-Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika eo amin'ilay marina dia eo amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy.